ถ้าถูกยมกับปฏิหารเป็นสถูปขนาดใหญ่ที่เหลือเพียงเนินดินมองดูสูงกว่าที่ใดๆในนครสวัสดีอยู่ข้างทางระหว่างเมืองปารัมบุระกับเมืองสารวัตสตีนับจากพระเชตวันมหาวิหารประมาณ2กิโลครึ่งชาวบ้านเรียกสวนมะม่วงของคันธกะสันนิษฐานว่าสถานที่นี้คือที่ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกับปฏิหารในปาฐกถาธรรมบทเล่าว่าสมัยนั้นในกรุงสาวัตถีลาภสักการะอันเคยบริบูรณ์แก่เหล่าเดรัจฉีได้เสื่อมถอยลงเป็นลำดับเพราะมหาชนหันมานับถือพระพุทธศาสนามากขึ้นเป็นเหตุให้พวกเดรัจฉีหาทางทำลายพระพุทธศาสนาทุกวิถีทางพวกเดรัจฉีมีความเห็นพ้องกันว่าสาเหตุเพราะสำนักของพระสมณโคดมเป็นทำเลที่ดีการคมนาคมสะดวกแก่ชนเหล่าชนที่จะไปฟังธรรมลาภสักการะจึงเกิดแก่พระสมณโคดมมากมายแล้วเดรัจฉีจึงคิดสร้างสำนักของตนขึ้นนะหลังพระเชตวันวิหารได้นำเครื่องบรรณาการไปถวายแก่พระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วขอพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสำนักของตนขณะดำเนินการก่อสร้างพระองค์ดำริว่าการนี้อาจเป็นเสี้ยนหนามต่อพระศาสนาในอนาคตจึงให้พระอานนท์ไปทูลพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลปฏิเสธไม่ยอมให้เข้าพบไม่ว่าจะเป็นพระอานนท์พระสารีบุตรหรือพระมหาโมกขลานะพระบรมศาสดาจึงต้องเสด็จไปด้วยพระองค์เองพระพุทธองค์เสด็จไปแล้วไม่ตัดถามความใดแต่ทรงยกพรุชาดกเป็นอุทาหรณ์ว่าในอดีตมีนักบวชสองพวกพำนักอยู่นครโคนไม้ต้นไทรพวกหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือพวกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ต่อมาต้นไทรทางทิศใต้เกิดเหี่ยวแห้งตายหมดจึงอพยพไปทางทิศเหนือประสงค์จะไปอยู่ณที่นั้นเกิดทะเลาะกับพวกที่อยู่ก่อนเพราะการแย่งที่พักจึงพากันไปหาพระราชาแห่งกรุงพรุตัดสินนักบวชฝ่ายหนึ่งได้ถวายเรือสำหรับเป็นราชพาหนะแก่พรุราชาพระราชาตัดสินให้ฝ่ายที่มอบเรือให้เป็นผู้ชนะด้วยความลำเอียงทำให้เทวดาที่อยู่ในพรุรัตทั้งสิ้นโกรธเพราะเหตุที่พระราชาทำให้ผู้ที่มีศีลทะเลาะกันด้วยอำนาจแห่งฉันทากติเทวดาจึงบันดาลให้เมืองพรุจมลงไปใต้ทะเลประสบความพินาศอย่างใหญ่หลวงล่มจมลงทั้งแว่นแคว้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้สดับดังนั้นจึงมีรับสั่งให้ขับนักบวชเหล่านั้นออกไปแล้วทรงสร้างที่นั้นเป็นอารามสำหรับภิกษุณีพระราชทานนามว่าราชการามกรุงสาวัตถีจึงมีอารามเกิดขึ้นใกล้พระเชตวันวิหารด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีรับสั่งกับพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าองค์ทรงมีพระประสงค์จะแสดงยมกับปฏิหารณชานกรุงสาวัตถีในวันเพ็ญเดือน8พระบรมศาสดาทรงกระทำยมกับปฏิหารต่อคำท้าทายของพวกเดรัจฉีนิคนซึ่งเป็นการแสดงครั้งสำคัญและครั้งสุดท้ายของพระบรมศาสดาทำให้ประชาชนชาวเมืองสาวัตถีเกิดความตื่นเต้นในอภินิหารของพระบรมศาสดาและทำให้ลัทธิศาสนาอื่นๆในนครสาวัตถีเสื่อมลงไปใครๆก็พากันหันมาสนใจกับพระพุทธศาสนามากขึ้นและด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้พวกเดรัจฉีนิคนต้องจ้างนางกินจะมานวิกาไปทำลายชื่อเสียงของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ไม่โปรดการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ทรงห้ามมิให้ภิกษุแสดงปาฏิหาริย์อีกด้วยแต่พระองค์โปรดการแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือให้เห็นอิทธิฤทธิ์ของพระธรรมมากกว่าเหตุที่พระบรมศาสดาทรงแสดงยมกับปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถีก็เพราะเป็นที่ซึ่งพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาองค์ก่อนๆเคยมาแสดงยมกับปาฏิหาริย์มาแล้วอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากพวกเดรัจฉีนิคนถือโอกาสที่พระพุทธองค์ห้ามสาวกไม่ให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์จึงท้าทายพระบรมศาสดาให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์เป็นการแข่งจนเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงประกาศว่าจะแสดงยมกปาฏิหาริย์ในที่ใกล้นครสวัสถีในวันเพ็ญเดือน8พวกเดรัจฉีนิคนรู้เข้าก็หาทางกลั่นแกล้งเช่นพอรู้ว่าพระพุทธองค์จะทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ที่ใกล้ไม้คันธามพฤกษ์คือต้นมะม่วงก็เที่ยวหาซื้อและขุดทิ้งหมดถึงอย่างไรก็ตามเมื่อในอุทยานของพระเจ้าประเสริฐโกศลชื่อคันธกะปล่อยมะม่วงในอุทยานติดมือไปผลหนึ่งเมื่อได้เฝ้าพระองค์กลางทางจึงถวายมะม่วงผลนั้นพระพุทธองค์สวยเนื้อมะม่วงแล้วให้นายคันธกะเพาะเมล็ดลงไปในดินตรงรางประหัตลดลงบนเมล็ดมะม่วงนั้นทันใดนั้นก็เกิดมะม่วงงามสูง5ศอกออกลูกติดต้นใครมาก็ได้กินทั่วกันไปเป็นอัศจรรย์เวลานั้นประชาชนชุมนุมรอดูปาฏิหาริย์ของพระองค์อย่างหนาแน่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์คู่เช่นทำให้ไฟพุ่งออกจากพระกายทางเบื้องบนน้ำพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่างไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้าน้ำพุ่งออกจากพระกายเบื้องหลังไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องซ้ายน้ำพุ่งออกจากพระหัตถ์เบื้องขวาน้ำพุ่งออกจากพระเนตรเบื้องขวาน้ำพุ่งออกจากพระกันซ้ายซึ่งพวกเดรัจฉีนิคนไม่มีปัญญาทำได้เลยต้องแตกพ่ายแพ้ไปอย่างไม่เป็นท่าหลวงจีนบันทึกไว้ว่าได้เห็นสถูปหลายองค์ด้วยกันองค์หนึ่งเข้าใจว่าจะเป็นองค์นี้ที่หลวงจีนว่าพระเจ้าอโศกทรงสร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงสร้างปลักศิลาไว้หลังหนึ่งด้วยหลวงจีนเล่าเรื่องอัศจรรย์ในสมัยนั้นว่าที่สถูปนี้มักจะมีเสียงดนตรีสวรรค์บรรเลงบางทีก็มีกลิ่นหอมตรบอบอวลไปหมดเมื่อพระบรมศาสดาแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วได้เสด็จขึ้นไปดาวดึงส์เทวโลกเพื่อเทศนาปวดพุทธมารดาตามประเพณีของพระพุทธองค์คนก่อนและทรงจำพรรษา1พรรษาบนดาวดึงส์เมื่อใกล้จะออกพรรษาทรงทราบว่าพระสารีบุตรอัครสาวกไปจำพรรษาอยู่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถี30โยชน์จึงตกลงพระทัยเสด็จจากดาวดึงไปลงที่สังกัสสะในวันออกพรรษาเทโวโรหณะนั่นเองในยะนั้นพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีมากขึ้นพระคุณธรรมของบรมศาสดาได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายตัวเราเดรัจฉีกลับเสื่อมจากลาภสักการะจึงหาอุบายทำให้พระพุทธเจ้าเสื่อมเสียในการนั้นในกรุงสาวัตถีมีนางปริภาชิกาชื่อนางกินจมานวิกามีความงามเป็นเลิศเหมือนนางเทพอัปสรรับภาษาพวกเดรัจฉีสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดแก่เราชนทั้งหลายโดยการเดินทางออกจากเมืองเนวรายณ์เมื่อถูกถามว่าจะไปยังที่ใดนางตอบว่าเราจะไปยังพระเชตวันมหาวิหารแล้วเลยประพำนักค้างคืนยังสำนักของเดรัจฉีที่อยู่ใกล้กันในตอนเช้าอุบาสกบาสิกาออกจากพระนครแต่เช้าตู่พอไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระเชตวันนางก็ทำทีเหมือนออกจากพระมหาเชตวันจะเข้าไปสู่พระนครก้าวล่วงไป 1-2 เดือนเมื่อถูกถามนางกล่าวว่าเราอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกับพระสมณโคดมโดยการล่วงไปอีก 3-4 เดือนนางเอาผ้าพันท้องทำให้เหมือนหญิงมีครรภ์ล่วงไป 7-8 เดือนนางผูกไม้กลมไว้ที่ท้องห่มผ้าคลุมไว้ทับไว้แล้วไปยังพระเชตวันมหาวิหารในขณะที่พระบรมศาสดากำลังแสดงพระธรรมเทศนานั้นนางกล่าวว่าพระมหาสมณะพระองค์มุ่งแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเพื่อนหม่อมฉันอาศัยพระองค์จนเกิดมีครรภ์ครบกำหนดแล้วพระองค์กลับไม่สนใส่ใจนางได้กล่าวบริพาสพระบรมศาสดาท่ามกลางพระพุทธบริษัทว่าบริษัทอย่างนี้ พระพุทธองค์ทรงหยุดธรรมกถาตรัสว่าน้องหญิงคำที่เธอกล่าวแล้วจริงเท็จประการใดเราและเธอสองคนเท่านั้นที่รู้ร้อนถึงเท้าสักกะน้ำดีว่าเราจักชำระเรื่องนี้ให้หมดจดจึงรับสั่งให้เทพบุตรองค์หนึ่งจำแรงเป็นหนูกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ขาดเทพบุตรอีกองค์หนึ่งบันดาลให้ลมพัดผ้าที่คลุมท้องนั้นปลิวขึ้นมาท่อนไม้ที่ผูกไว้พัดตกลงมาบนหลังเท้าของนางจินจมานภิกาหลังจากเท้าทั้งสองข้างแตกพระพุทธบริษัทเห็นเช่นนั้นต่างโกรธแค้นต่อการกระทำของนางพากันฉุดร่างนางออกไปจากพระวิหารขณะที่พ้นจากของพระเนตรของพระบรมศาสดาแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟพุ่งขึ้นจากอเวจีเกือนร่างนางจินจมานวิกาลงสู่มหานรกในทันทีนั่นเองมันรุ่งขึ้นพวกภิกษุสนทนากันในธรรมสภาว่านางจินจมานวิกาปริภาพพระบรมศาสดาด้วยคำมันไม่จริงจึงถึงความพินาศใหญ่พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้ในการก่อนนางกินจมานวิกาก็ถึงความมีนาจอย่างนี้เช่นกันจึงตัดมหาปทุมชาดกในทวาทัสสะคณิบาตแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าเรื่องของแผ่นดินสุที่ใกล้ประตูทางออกวัดพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ห่างกันนักกับที่จอดรถข้างอยู่ข้างใกล้ๆกับวัดพม่ามีบ่อน้ำแห่งหนึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่ซึ่งแผ่นดินสุพระเทวทัตเมื่อบั้นปลายชีวิตเมื่อครั้งเดินทางมาเพื่อจะเฝ้าพระพุทธองค์ด้านตะวันออกเฉียงใต้จากวัดศรีลังกาจะเป็นบ่อน้ำที่มีมาแต่โบราณกล่าวกันว่านั่นคืออนุสรณ์ของนางจินจมานวิกาที่ถูกแผ่นดินสูบในครั้งที่สร้างบาปกล่าวตู่พระบรมศาสดาจนแผ่นดินไม่อาจรับไว้ได้ต้องแยกออกนางสั่งให้นางจินจมานวิกาไปสู่อเวจีตามกำลังบาปที่สร้างไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนากล่าวถึงผู้ที่ตายและถูกธรณีสูบมี5คนด้วยกันจำนวนนั้นเหตุเกิดที่นครสวัสดีตายด้วยธรณีสูบมีถึง4คนด้วยกันคือ1พระเทวทัต2นางกินจมานภิกา3พระเจ้าสุปปพุทธ4นันทมานพสระน้ำใหญ่มองเห็นได้จากถนนไม่ห่างจากวัดชาพุทธพม่าในที่นั้นเป็นท้องนาวิสระใหญ่กลางทุ่งนาซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมีความสำคัญในทางพุทธประวัติศาสตร์มากเป็นที่ธรณีสูบพระเทวทัตดิ่งลงสู่อเวจีมหานรกแต่ถึงอย่างไรในอรรถกถาธรรมบทกล่าวว่าจะได้เกิดเป็นพระพุทธพระปฏิเจกพระเจ้าชื่อว่าอัตถิสระสระน้ำพระเทวทัตแห่งนี้พวกฮินดูแถวนี้ถือว่าเป็นสระศักดิ์สิทธิ์มีขุมทรัพย์อยู่ข้างใต้ทุกปีในเดือนมิถุนายนเขาจะมาอาบน้ำในที่สระนี้เป็นการอัคเรกมีการเลี้ยงพราหมณ์และทำอวิสบูชาด้วยดอกไม้ตามพิธีพราหมณ์